frente a Oficina Comarcal Agraria vuelven a salir a rúa, a protestar. ¿Qué sabe usted? ¿Se sabe algo de este,
sí,
de este tema?
Sí, sí, porque nos interesamos por este tema. Hay información que nos chegou daquela maneira, por así decirlo, que estaba todo en marcha para trasladar a oficina. Creo que levan 500 días dende que se anunciou esta cuestión. E isto é unha evidencia máis de que a Xunta de Galicia non ten ningún interese en darlle para adiante o tema, non? Hoxe falaba co secretario do Concello e tamén lle preguntaba si estaba todo 100% enviado á Xunta de Galicia e á Sanidade co tema do CIS, antigo CAR, porque había problemas con catastro aí atrás e tal, e efectivamente está todo enviado correctamente. Seguimos esperando que a Xunta de Galicia nos diga a Sanidade algunha cronoloxía do CIS. Dedicas a este tipo de cousas a Xunta. Outro día estive unha reunión das parcelarias que me pareceu unha auténtica vergonza, un enfrontamento entre aspas político que había entre os responsables da Xunta e os propios veciños. Bueno, pois a Xunta dedícase a este tipo de cousas. En 500 días que non desarranxado o tema de alugar e poñer a disposición dos traballadores un local, pois, hombre, algún me dirá, tamén pasou a vostede co auditorio, bueno, creo que son cousas diferentes, quedaron perfectamente arranxadas, pero alugar, saliu un proceso de licitación, alugaron o local, será cuestión de amoblalo e poñelo a disposición dos traballadores, e non me extraña que estén tan queimados, queimadísimos, polo que me constan.
Que lle están dicindo os traballadores?
Pois con algúns que teño relación personal que parece, perdón polo termo coloquial, un cachondeo absoluto da Xunta, que non se lles contesta, que se lles dá largas ou que cando se lle di, pois que non vou falar de malas contestacións, porque claro, é o que me trasladan, eu a mí non me consta porque non as escoitei,
xa.
Pero que me trasladan de contestacións pois pouco educadas, cando menos cando os traballadores que se interesan por esta cuestión. 500 días, é dicir, ano e medio para isto, hombre, pois tanto curioso, para algunhas cousas tan exixentes e para outras tan pouco exixentes. E insisto, o Concello de Lanxa fixo todos os deberes. Despois de moitos anos que non o pudo facer o Partido Popular, viñemos nos a solventalo co tema do CIS. E despois de moitos anos seguimos encima do tema das parcelarias, se veía como unha das promesas do Partido Popular era darlle un novo pulo ás parcelarias, algunha que leva 24 anos. Que novo pulo van lle dar vostedes? Que levan para 3 décadas co tema das parcelares. É que non teñen credibilidade ninguna. E a xente do rural está queimada. E outro día falábanos xente de Losón deste tema, falábanos xente de Busto deste tema, algúns na reunión que salió en prensa, estiven eu ali, e non hai a máis mínima intención de solventar unha cuestión. E, porque claro, podemos decir, bueno, que pasaron 2 anos, tal, no, 23 anos. Hai unha xeración enteira de lalinenses e lalinensas que nin nacera cando empezou a cuestión das parcelarias, por exemplo, en Losón, ¿no? E que, claro, parecen cuestións do século XIX. E estamos no século XXI e aínda para poñer unhos marcos, para decidir a cuestión das fincas. 23 anos, con todos os seus meses, con todos os seus días, con todas as súas horas e con todos os seus segundos.
Falamos de outro tema, un tema municipal, o SAF, o Servizo de Axuda no Fogar.
Un servicio moi importante.
Que vai a pasar ou que está pasando?
Bueno, a mí o que me consta, sabedes que esta negociación a leva o tenente alcalde, eu estive en varias reunións, precisamente coas traballadoras, en alguna tamén coa propiedade da empresa, e eu creo que vai todo polo rego que ten que ir dun punto de vista burocrático. Está intentando traballar para solucionar esta situación, e constame que o tenente alcalde está á altura da súa responsabilidade, como sempre, con esta circunstancia. Esta empresa presentouse con unhas condicións a un concurso. Hai un informe que di que ahora se poden intentar adaptar á nova situación de un punto de vista salarial, pero para iso hai un procedimento lóxicamente burocrático-administrativo que escapa ao que deciden os políticos, e é un servicio absolutamente fundamental. O que xa non me parece máis curioso é cando vexo afirmacións como que agora, como estamos en período electoral, o goberno, mire, se somos serios, se ao goberno lle interesa algo en la lín son as políticas sociais, se ao goberno lle interesa algo é que o SAF dé ao servicio que ten que ter, non nos metemos en leas por cuestións políticas, e iso non lle vamos permitir, como dixo o propio tenente alcalde. O sea, que tranquilidade, que se fan os procesos de un punto de vista administrativo burocrático en regla, absolutamente, e despois a solventar unha cousa que afecta a un sector da población moi importante, que son persoas que teñen dificultades, non, de tipo, que necesitan unha asistencia. Por lo tanto, poucas bromas con isto, non?
Pero hai boa, pois, sintonía entre a empresa e o concello na actualidade?
Bueno, eu non teño relación directa de todos os días, é unha cuestión do Departamento de Servicios Sociais que leva o Tenente Alcalde, pero insisto, eu nas reunións que estiven en varias con él, con Nico, en diante dos traballadores, eu creo que o nivel de información que se deu foi absolutamente total. E claro, eu que tamén son empresario, cando tens dificultades económicas, presuntamente, para poder pagar, bueno, ou firma a propia empresa, non? O sea, que non, creo que non estou inventando nada, hai que saber que cada un ten as súas responsabilidades, lóxicamente. Se ti accedes a un tipo de contrato, un procedimento aberto, con un precio que aceptas e despois non das pagado ese precio, eu creo que máis culpa, o mellor, de quen ofrece un precio que de quen oferta ese precio, quen o saca a licitación, porque ti podes aceptar ou non. Esta empresa o aceptou. Que agora cambiaron as circunstancias do mercado e hai que intentar adaptarse a eso. Estou totalmente de acordo, según un informe do asesor jurídico, por eso se está facendo o procedimento.
Nos últimos días, fai nada, 24 horas, houve uns cortes importantes de luz no centro do Pobo que afectaban a máis de 2.000 vecinos.
Sí, dixeronme que era un corte da liña central de Fenosa, precisamente, xa comunicamos por redes sociais, ademais, en algunhas zonas, por exemplo, na miña zona, que é na zona do ambulatorio, nuno anes de Cercio, pois durou nin 5 minutos, e sei que por outras zonas durou un pouco máis, tamén afectou a Silleda e outras zonas, non? Bueno, pois o tipo, eu sempre digo que ten que haber algún tipo de sistema claro a parte da oficina do consumidor para que se lle podan facer despois a esta empresa as reclamacións conseguintes, porque les cobran.
Sí.
Que se lle podan facer as reclamacións, pois, por exemplo, na hostelería, nas carnicerías, aínda que isto foi, pois, unhas horas xa tardías, en aqueles tipos de negocios ou empresas que se xan afectadas por este tipo de corte. Que ten que haber un protocolo establecido, que non sei se o hai, debería haberlo, para que se podan facer as reclamacións subseguintes, porque eu creo que afecta a restaurantes, por exemplo, hamburgueserías, pizzerías, quedan afectadas por ese tipo de cuestión. A ver como se pode cuantificar como e donde se poderían facer ese tipo de reclamacións. Entendo que é unha oficina do consumidor, evidentemente, pero que o mellor poderían se facer directamente á empresa e a empresa ter un protocolo de actuación ante este tipo de situacións. Claro.
Cando ocorren este tipo de averías, a empresa ponse en contacto co concello para informálo, sí, sí, do tipo de avería, min, do tempo de...
A min, de feito, informoume rapidamente o concelleiro Miguel Medela, que está en todo, hasta no tema de cortes de luz, en multidisciplinar. E entón eu trasladei tamén por redes, por as sociais, estivo me dicindo ao minuto a situación, non? E que estaban inmediatamente xa a solucionalo, e insisto que algúns sitios foi moi moi rápido, en outros tardou un pouco máis. Non foi o corte máis grande dos últimos anos tampouco, pero, é dicir, o que afecte, pois, lóxicamente, habería que intentar denunciarlo de algún xeito, non?
Falando de luz, anunciaban fai pouco tempo a iluminación do campo de fútbol do Cortizo, tamén anunciaban, sí, que se poderían licitar o inicio de licitación das obras do campo de fútbol de Vilatuxe.
Sí.
A vez tamén se falaba de que non se podían facer moitos anuncios por parte do concello, que a Xunta Electoral non deixaba. Como van a lidiar con isto?
Bueno, pódense facer anuncios asépticos, técnicos, como os que están facendo, e bueno, que hai unha, decía o propio secretario no último pleno, creo que estabas presente,
sí,
que non ten claro porque a Xunta Electoral de zona di unha cousa, a Xunta Electoral Provincial di outra. Bueno, eu, como ves, non estou facendo anuncios directos como alcalde de ningún tipo de actuación, sino simplemente dentro dos gabinetes do concello se transmiten as cousas que se están facendo en canto a actuacións, pero intento nin salir nas fotos para que non haxa ningún tipo de problema a este respecto. A min pareceme que rozo ridiculismo, porque como considerar a xente parva, non? É dicir, que a xente non saiba de distinguir unha cousa da outra, pero bueno, se está así a normativa, pois pouco teño que decir.
Podense facer anuncios de obras que xa están realizadas, pero non das que se van a realizar.
Con cuestións técnicas se pode facer, parece ser. O que pasa que non se debería, pois, salir o nome de alcaldes ou concelleiros en esa noticia, ou fotos. Bueno, é que é todo tan difuso que non sabes por onde tirar exactamente en esta cuestión. Lóxicamente, a oposición aproveita para intentar que ti non se poña en valor o traballo que faz, das moitas horas que dedicas a traballar, ou lógico, poñer en valor ese traballo, intentan que non se faga porque deben pensar que a xente parva e non ve as cousas. O importante é poñer as infraestructuras e todo o que se anuncia ao servicio dos veciños, que para eso estás en política, non estás para facer fotos, que sales nas fotos, lóxicamente, pero estás para dotar aos veciños e veciñas de servicios, de infraestructuras, de posibilidades. E, polo tanto, isto é o realmente importante. E como me consta, e me consta fehacientemente que a xente en Lalín dista moito de ser parva, pois está vendo que o Concello, o Goberno, está facendo actuacións por todos os lados. Dentro da máis estrita legalidade de 4 anos que tes para facer xestión, e punto. E, ademais, son debates baleiros.
Como van as obras da Praza de Abastos?
Da Praza de Abastos rematan hoxe.
Rematan hoxe as obras. Tenemos pronto...
Inauguración.
Inauguración.
Trasladaronme... Trasladaronme os placeiros que querían eles montar un actiño non sei que día destes, non teño claro. Pero hoxe mesmo, veño agora mesmo da Praza de Abastos porque vou mañán, unha vez pola mañán, outra pola tarde, para apretarlle no mellor dos sentidos á empresa e xa me comunicaron que hoxe remataba. E remataron en plazo, entón, pois, estamos contentos con esta circunstancia. Espectacular. Eu, cando se abra, quero convidar a todo o pobo de Lalín a que pasen pola nova Plaza de Abastos, que é espectacular. Vai encantar. Alguna foto circula por aí.
Alguna foto xa...
Sí, pero hoxe xa estaba o chan posto, estaban empezando a colocar as plantas do teito e tal. Espectacular. Das mellores plazas de abastos en esas dimensións, por así decirlo, de Galicia.
Bueno, falando pois de temas máis políticos, como estábamos facendo fai dous minutos, afecta moito que antes das municipais haxa unhas eleccións de carácter nacional, como as que temos fai...
De carácter estatal.
De estatal, dentro de 15 días. Estatal, nacional, creo que se me entende.
Sí, a min tamén. Pois a verdade é que... Hombre, claro que afecta a vida política, lóxicamente, e afecta sobre todo a un período no que moitos se poñen nerviosos e empeza o xogo sucio con moitísimas cousas e hai que estar preparados para contestar ese tipo de cuestións. A min gustaríame que as campañas fosen limpias e non se metesen cousas pois para intentar amolar ao resto de partidos e que a xente decise en democracia. E se te intentan amolar con algún tipo de cousas, pois ti tens que estar preparado para respostar. De mí nunca partirían este tipo de iniciativas, non? Pero bueno, hai que estar preparado para todo este tipo de cuestións.
Molestou yo moito que sacaran o tema do muiño de Cuiña no último pleno?
Non é que me molestara moito. A trayectoria vital das persoas debería ter un pouco de coherencia, non? Eu hoxe leía que non pode haber en la lín familias de primeiro ou de segundo, estou absolutamente de acordo. Como tampouco poden estar, pois, para acceder, por exemplo, que se hipotéticamente falo, a postos de traballo, pois familias enteiras tamén na función pública. Porque se entón sei que podería parecer que son que hai familias de primeira, de segunda en ese tipo de cuestións. Bueno, son as miserias da política do que tes que aturar e eu sempre digo, como eu digo, os servicios do Concello, que se calquera cousa non se fai ou non se fixo cos procedimentos correspondentes, pois hai que tomar as medidas que hai que tomar e punto sexa, e quen sexa. E con eso non perdo un só segundo. Logo, ademais, é política para intentar amolar. Pero claro, cando te metes, por exemplo, o Partido Popular, o señor Crespo directamente, con muiño da miña familia que sabe o que significa que ele estivo miles de veces ali con meu pai, pois entristece un pouco eso, a verdade. Pero que si algo non se fixo correctamente, se non se fixara correctamente, pois habrá que tomar as medidas que había que tomar con calquera persoa. Pero isto de familias de primeira e de segunda, escoitado por parte de Crespo Iglesias, a min dame a risa directamente vendo algún tipo de cousas. ¿No?
Fai uns días tamén víamos que se daba o dato xa totalmente oficial do padrón de habitantes, 20.263, non?
Un grandísimo éxito. De todos e todas. Porque tiñamos pensado que iba a ser inferior, aínda que Hugo Facal, que é o funcionario que leva este tipo de cuestións, me decía que ele era aínda máis optimista, efectivamente, e un dato que fala, lóxicamente, dun inicio de recuperación en Lalín, de que hai máis posibilidades de asentamento de población, porque a economía vai mellor, porque se a economía fose un desastre, evidentemente iba a ser inferior, igual que pasa en moitos concellos, ou casi todos os concellos de Galicia. Lalín é dos poucos concellos que medra a súa población, síntoma inequívoco de que as cousas van mellor. Cando entramos, insisto, a piques de perder a categoría con todo o que suporía eso económicamente para Lalín, e coa tamén para a marca Lalín, por así decirlo, porque moitas veces me din, non é que, bueno, a oposición, é que Lalín parece que non ten a relevancia, que mira, polo camiño que iban con vostedes, a relevancia que iban a perder, entre outras cosas, era a categoría. Traballamos a fondo en esta cuestión e é un exitazo do pobo de Lalín, non deste alcalde, nin de ningún concelleiro. É un éxito do pobo de Lalín, de concienciación, de tirar para nós, de tirar para este pobo, para que teña máis posibilidades. Montón de xente que vivía que non estaba empadronada, ou que estaba empadronada en outros lados de xeito un tanto curioso. Comprometeronse, empadronáronse, está vindo outra vez xente porque hai máis posibilidades de traballo. Baixaron 700 persoas o paro en Lalín e, polo tanto, Lalín vai moito mellor, moitísimo mellor.
Que temos hoxe en carteira, alcalde?
Pois diferentes reunións, firmas con protocolos e este tipo de cuestións, e tamén supervisar e actuacións que están facendo con punto de vista técnico no rural, de bacheos, este tipo de cuestións, de desbroces, que me gusta estar moi encima, o que debe facer un alcalde. E intentar seguir sendo igual que estes 4 anos, un alcalde que anda pola rúa, que se lle dirixe a xente, que lle fala a xente con confianza, e non un alcalde pechado en grandes despachos, en moquetados, en torres de marfil, políticas, o que tenga que estar un alcalde a pé de rúa cos seus veciños e veciñas, escoitar as críticas. Ainda que a vez en cando te dean alguna palmadiña no lombo, pero escoitar as críticas e intentar mellorar así. Esta é a obriga de calquera político. Cando levas moitos anos na poltrola, ti perdes ese tipo de perspectiva. E isto é fundamental. Por iso creo na limitación de mandatos, entre outras cousas. Porque se levas 30 anos en un mesmo cargo, seguramente perdes a noción de realidade. E isto en política non se debe facer.
Decía vostede que a xente non se disgustara porque estivera chovendo, que era moi bo para Lalín, que chova.
Fágame caso.
Gústalle mollarse logo, non?
Eu levo moitos anos mollándome xa. Como ti sabes. Punto 1, e máis que me penso mollar. E punto 3, falas coa xente do casco urbano e amólalle que está chovendo, e falas coa xente do campo e sabe a necesidade que hai de que chova. E polo tanto, en unha comarca agraria ou gandeira tan importante, a máis importante de Galicia, no tema do vacún, tal como estaban os pastos, este clima que chova é excelente. Podería facer menos frío porque está afectando, por exemplo, árbores como as cerdeiras, algúns que están en flores xa, e non é bo, pero a chuvia é máis que necesaria. Eu decía unha semaninha entera chovendo, porque tamén hai un bello dito que di que en Galicia se pasan 15 días sen chover, a xente tende a tolear.
Sí.
E aquí, vendo algunhas cousas que estiven vendo, xa me din conta que había que pasaran xa máis de 15 días sin chover, e por eso entendía algunhas reaccións pouco lóxicas de alguna xente.